Dobro večer i dobrodošli u emisiju posvećenu uspešnim ljudima. Moje ime je Miloš Georgijević, zovem Gera i bit ću sa vama u narednih sat vremena. E, kao što sportisti imaju svoj balkon, tako smo i mi na 202 napravili naš balkon u kojoj nam gostuju razni ljudi iz raznih sfera, a jedino što je bitno je da budu uspešni i da su nagrađivani. E, danas sa nama najbolja govornica, to jest možda jedna od najboljih govornica sveta, šampion debate Helena Ivanov. Ćao, dobrodošla na talase Beograda 202.
Ćao, hvala vam puno na pozivu.
Pa ajde za početak da otkrijemo ljudima šta to tebe kvalifikuje za ovu našu emisiju. Šta si ti sve osvojila kao debater?
Uvijek mi je malo čudno kad tako treba da nabrajam stvari, ali
pa nema se stigneš, ova emisija je... U stvari, za početak sam zaboravio jednu bitnu stvar. Pošto smo te predstavili na balkonu, aplauz je ono što treba dobiješ. Ti ga možda sad ne čuješ, pošto nemaš slušalice, ali mi ga veoma dobro i veoma glasno čujemo. E, pošto si dobila aplauz, daj sad da kažeš nama zbog čega si dobila aplauz.
Hvala za aplauz. Pa 2014. sam bila proglašena najboljom govornicom u kategoriji engleski kao strani jezik. 2014. smo moj debatni partner Stefan i ja osvojili Evropsko univerzitetsko debatno prvenstvo u kategoriji engleski kao drugi jezik. I onda smo na Narodnom svetskom prvenstvu 2015. godine bili prvi tim kom engleski nije maternji jezik, koji je došao do polufinala u kategoriji engleski kao maternji jezik. A pored toga smo Stefan i ja osvojili nekoliko različitih međunarodnih turnira i bili u top 10 govornika isto tako na nekoliko različitih turnira. Tako da valjda je to zaslužilo aplauz.
Da, definitivno. I sve to te negde kvalifikovalo da ti sada postaneš sudija u raznim debatama.
Pa da, u principu to ide tako što vi počnete da debatujete i onda ako ostvarite neke veće uspehe, ljudi počnu da vas zovu da budete glavni sudija na turnirima. I onda ako se pokažete da ste dobri u davanju tema i u suđenju, ljudi postanu zainteresovani i onda sudite, na primjer, na svetskom prvenstvu, kao ja sad.
Da, to je ono što je najaktuelnije, u stvari. Ti si skoro bila u Englesku, ili tako, nedavno. Skoro si se vratila, u stvari.
Pa, vratila sam se samo za raspust, ja sad živim tamo u Engleskoj. Studiram na Oxfordu političku teoriju i filozofiju.
Svaka čast, zbog toga si zaslužila aplauz.
Hvala. I debata jeste stvarno u velikoj meri meni pomogla tamo i što se tiče tog obrazovanja koje je dosta debatno koncipirano, ali naravno i kad sam ja stavila u CV te neke uspehe koje sam postigla, u Engleskoj su oni, da kažem, poprilično i cenjeni, tako da to je sve zajedno doprinulo ovome što sam ja sada.
Da, ali možemo slušalcima možda za sam početak da objasnimo šta je to debata u stvari, možda oni koji ne znaju šta je debata, to je u stvari razgovor na određenu temu, je li tako?
Pa, u principu da, samo što naravno postoje pravila, jer je to, da kažem, neki akademski sport ili umni sport, da se tako izrazim. Dobijete temu 15 minuta pre nego što debata počne. Svaki govor u debati traje 7 minuta, postoje 4 tima, 2 vlade i 2 opozicije. Svi timovi se takmiče međusobno i u principu tih 15 minuta vi sa vašim debatnim partnerom treba da smislite najbolje razloge za ili najbolje razloge protiv određene ideje koju dobije. Ta ideja, mislim, sama tema može biti bukvalno bilo šta. Od manjinskih prava, ljudskih prava, međunarodnih odnosa, ekonomije, da li bi trebalo bombardovati Siriju ili ne, da li bi trebalo da slavimo feminističke ikone zapadnog sveta ili ne, bilo šta za što možete da smislite 5 razloga za ili protiv, da. Već je debatibilno.
A reci mi, je li postoje neka pravila u debatama? Sigurno da postoje, šta sme, a šta ne sme?
Pa svaki govor, dakle, traje 7 minuta, od 1. do 6. minuta dozvoljeno.
Ono što me interesuje, šta sme da se kaže, šta ne sme da se kaže?
Ne sme da se bude uvredljiv, a sve drugo je apsolutno dozvoljeno. Mislim, u ovom trenutku u debati, da kažem, postoji ta neka ideja da prestanemo da dajemo teme koje možda za neke ljude mogu da budu uznemirujuće, poput, na primjer, abortusa. Međutim, ja spadam u struju onih koja tvrdi da debata treba da bude mesto gde svi ljudi mogu da pričaju o svemu i do mere do koje ne vređaju ljude po nekim neosnovanim osnovama i do mere do koje su kulturni i tolerantni. Mislim da sve drugo treba da bude preispitano i da o svemu drugom treba da se debatuje.
Šampion debate Helena Ivanov, gošća Beograda 202 i gošća emisije Balkon 202. Mi idemo malo muzike, onda se vraćamo na priču o, na priču o pričanju.
Može. Yeah.
Balkon 202.
Upravo tako, Balkon 202, emisija posvećena mladim i uspješnim ljudima koje treba pominjati što češće, a naša gošća je šampion debate Helena Ivanov. E, stavili smo kod, negde kod pravila debatovanja i kako to sve funkcioniše. Ono što znam je da najčešće debatujete po britanskom parlamentarnom formatu ili po njihovom principu da ima to, kako si rekla, premijer, zamjenik premijera i, ako sam dobro zapamtio, VIP govornik, je li tako, to bi bio bitch govornik.
To su delovi, da. Znači, u principu britanski parlamentarni funkcioniš tako što postoje četiri tima, dve vlade, dve opozicije, onda ide premijer, zamenik premijera, vođa opozicije, zamenik vođa opozicije, član vlade VIP, odnosno bitch, i član opozicije i onda VIP.
Da, da ne pomisli da je on very important person, ne, on je bitch, ali tako?
Da.
I šta je njegova funkcija, da on zapravo, on zade posljednji udarac, ali tako?
Sumira debatu, identifikuje koja su to ključna pitanja u kojima se u toj konkretnoj debati raspravljalo i zašto kroz ta ključna pitanja taj tim, odnosno druga vlada ili druga opozicija, tu debatu dobije. Inače, ja sam uglavnom VIP u mom i Stefanovom timu bila dok sam debatovala.
A reci mi, koliko se dugo spremate? Znam da dobijate temu 15 minuta, to si rekla, pred debatu, pa je verovatno potreba neki trening za da brzo reaguješ, da ti za 15 minuta uspeš da spremiš 7,5 minuta govora.
To je konstantan trening. Debata je stvarno u tom smislu užasno time consuming, zato što morate stalno da se spremate, da čitate šta su aktualna društvena pitanja, koja su trenutna dešavanja, jer uglavnom na svakom turniru bude barem jedna do dve teme ili u oblasti međunarodnih odnosa ili u oblasti ekonomije, koja je u tom trenutku aktuelna, plus naravno morate i čitati generalno nekada kažem filozofska razmišljanja o različitim sistemima i društvenim uređenjima, jer opet i to može da bude korisno. Ali pored toga, evo na primjer u Srbiji otvorena komunikacija, debatna mreža koja okuplja sve debatne klubove unutar Srbije, organizuje na nedeljnom nivou na gomili različitih i fakulteta i srednjih škola radionice na kojima se vežba i debatna veština, vrlo često damo teme i simuliramo određene debate, radimo i tematske radionice, na primjer feminizam i onda šta su ključna pitanja feminizma danas, na koji način možemo da iskoristimo određene primjere u debati, kako da postavljamo takve debate, tako da postoji prostor da se radi, ali zahteva puno vremena i stvarno zahteva da neko to voli, jer ako to nekoga ne interesuje, onda je to samo...
Pa dobro, naravno, ne bi se ni bavio time, pretpostavljam. A recimo, jel postoji baš konkretno neki trening, da li dnevno čitaš, znaš da moraš da pročitaš, ne znam, 2 sata nekog pametnog štiva.
Pa, ja sam bila, da kažem, malo drugačija. Ja sam imala sreće da su Stefan i mene uvek interesovale potpuno različite teme. I onda je on uvek strašno mnogo, na primjer, čitao ekonomiku, mene apsolutno nije interesovala. A ja sam, s druge strane, uvek bila zainteresovana za kulturna pitanja, manjinska pitanja i tako te stvari. I onda ja to nikad nisam ni gledala kao neku obavezu. Sad ja moram 2 sata dnevno da čitam o tome i tome zbog toga što treba se spremam za neki turnir. Ja bih to inače čitala jer me to interesuje. A onda one druge stvari koje bih trebalo da čitam, nisam morala zato što ih je moj partner znao i mogao 15 minuta da mi objasni sve što bih trebalo da znam.
Da. E, a ono što mene sad najviše zanima u vezi ove priče je da li debatujete na već oformljeni stav, da li vam kažu vi predstavljate određenu, kažem, struju mišljenja ili dobijete temu i onda se vi negde postavljate u okviru te teme. I ono što me zanima, da li ste vi i suprotni tim suprotstavljeni ili samo iznosite mišljenja o određenoj temi pa ko uspešni ili ko bolje predstavi tu temu? Ili ste suprotstavljeni, vama kažu, ne znam, ako kad si pomenula azilante, vi ste za azilante, vi ste, ne znam, protiv azilanata, pa sad, ajde, pričajte.
Znači, postoji konkretno žreb koji određuje prosto koja smo mi pozicija i mi 17 minuta pre debate saznamo da ćemo biti za ili protiv i onda 15 minuta pre debate saznajemo koja je konkretno tema. Mislim, suprotstavljeni smo u kontekstu da opozicija nikada ne može da prizna da je vlada u pravu i vlada ne može nikada da prizna da je opozicija potpuno u pravu. Mi se možemo složiti oko 90% stvari čak, ali oko tih 10% oko kojih debatujemo ne možemo da se složimo i moramo imati međusobno isključive stavove. Ne vjerujem da bi neko dao konkretnu temu za ili protiv azilanata, ali vjerovatno bi postojala na primjer neka politika koja bi pokušavala da reši pitanje azilanata i onda bi vlada u tom slučaju objašnjavala zašto je ta politika bolja od svih drugih, a opozicija bi morala da kaže zašto je bilo koja druga osim te konkretne politike bolje iz nekog razloga.
Da, ali ti se dešavalo da možda moraš da braniš neki stav koji tebi nije blizak?
Milijardu puta sigurno. I u početku mi to bilo...
Misliš da si bolje u tome ili kad braniš stav u koji veruješ? Zato što često možeš da budeš, izvini, ubedljiv kada braniš nešto u što zapravo ne veruješ.
To je baš ono što sam htela da kažem. Znači, u početku mi je bilo potpuno strašno da se nalazim u toj situaciji, a onda... Prvo, naravno, kako sam duže debatovala, tako sam o nekim stvarima i menjala mišljenje ili sam makar bila malo manje ubeđena u neki svoj stav, što mislim da je super stvar kod debate, što ljude nauči da razmišljaju iz raznih perspektiva. A sad, na primjer, nakon koliko 2, skoro 3 godine bavljenja debatom, lakše mi je da debatujem i da zastupam stranu u kojoj privatno ne verujem, zbog toga što tad ne uključujem neke svoje intuitivne osjećaje oko nečega, ne uključujem emocije, ne uključujem neka lična iskustva, nego bukvalno skroz racionalno pristupam pitanju i onda mi je to mi je ono što debata traži od mene, to je svakako mnogo bolje.
Da, upravo to je bila negde i osnova pitanja. No, ono što me još zanimalo je, to si negde i rekla, da li se stavljaš u tuđe cipele, u cipele tuđe strane, kako će oni da razmišljaju, koje će argumente oni da postave i koji je tvoj kontrargument na njihov argument? Znači, da li razmišljaš kao u šahu, dva koraka ispred?
Uvek to radim. Ja mislim da Stefan i ja to uvek radimo. Otprilike tih 15 minuta, mi prvih 5-6 minuta uvek provedemo tako što smišljamo konkretno šta je naša strategija i šta će biti naši glavni argumenti, a onda se u zavisnosti od toga ko više zna o toj temi podelimo. I jedan je good cup, jedan je bad cup.
Da.
Znači, ja konstantno pokušavam da branim naš materijal, a on meni postavlja razna pitanja koja će mi suprotna strana postavljati ili smišlja argumente koje mogu da padnu na pamet drugoj strani i onda ja pokušavam da smislim neki odgovor na sve to. Tako da mi vrlo često, pogotovo nakon određenog vremena, ljudi steknu iskustvo pa već mogu i da pretpostave šta će druga strana da priča, uđemo poprilično spremni na to šta možemo da očekujemo od opozicije ako smo vlada ili obrnuto.
Helena Ivanov, šampion debate, gošće Beograda 202 i gošće emisije Balkon 202, 064-0202-200, to je naš SMS servis, naravno po ceni obične poruke, pišite nam, a postoji opcija e-maila, program202@gmail.com. Idemo na malo muzike.
Me chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou. Oh yeah! Embora!
Balkon 202.
I Helena Ivanov u ovoj emisiji gošća 202 i emisije Balkon 202, šampion debate kratko i jasno. Da mi nastavimo priču o debatovanju, u stvari da počnemo negde od početka. Kako si ti počela što se baviš debatom? Znam da se i tvoj brat bavi debatovanjem i da te možda on negde povukao.
Pa u principu da, mislim, postoji pod kontekst da sam ja htela glumom da se bavim. Ja sam čak izašla i na prijemni na fakultet dramskih umetnosti i nažalost nisam bila primljena. I onda sam otišla na fakultet političkih nauka koji isto moj brat studirao i bilo jako mnogo studentskih organizacija koje su nudile svašta nešto. Međutim, on je meni rekao, idi makar na prvi taj sastanak debatnog kluba. Ja sam otišla i to je bilo 160 ljudi koji se tad pojavilo na tom prvom sastanku i to meni delovalo super. Međutim, dok sam se tako uhodala, u početku nisam baš tizala da idem na radionice, onda sam došla na tu radionicu gde smo radili drugu vladu i drugu opoziciju, kako se ti govori rade, koja je strategija, i onda su nam dali da tog dana simuliramo debatu. I sad gomila ljudi tu je već nekoliko puta debatovala, bili na radionica, ja sam prvi put bila tu i tema je bila da se zabrani nošenje burki na javnim mestima. Ja sad uspela da držim govor, meni je tih 7 minuta prošlo kao sekund, meni se to toliko bilo svidelo. Još se pri tom ta desila i zanimljiva situacija, to je da je moj debatni partner bio protiv mene. I ja sam tačno slušajući njegov govor shvatila da sve ono što je meni potrebno i sve ono što ja kao nekako apstraktno imam osjećaj da bi mi falilo, da on ima. I tad sam ga pitala ali hoće da debatujemo na tom početničkom turniru Decembarac koji se svake godine tradicionalno organizuje na Pravnom fakultetu. I tako je sve počelo.
A reci mi, pomenula si otvorenu mrežu ili otvorenu komunikaciju u stvari, je li tako?
Da.
To je organizacija koja udružuje sve debatne klubove. Pa koliko kod nas zapravo postoji debatnih klubova?
Ja zaista nisam tačno sigurna koji je broj u pitanju, ali mislim da je oko 10 verovatno fakulteta. Sad smo počeli da se otvaramo i u srednjim školama. Znam da 4. Beogradska gimnazija ima debatni klub, 1. Beogradska gimnazija ima debatni klub, Pravno-poslovna ima debatni klub. Počinje da se širi poprilično. Ja sam zbog toga dosta srećna. Prvo zato što ljudi koji su otvoreni u komunikaciji su stvarno fantastični u svakom smislu. Drugo zato što su jako posvećeni i jako vole to što rade. I treće zato što sam stvarno imala i priliku ja da budem, na primjer, učitelj nekim ljudima koji su došli kao jako zatvoreni ljudi u debatu, nisu bili u stanju da govore o različitim stvarima, imali su vrlo neosnovane, a jako radikalne stavove. Međutim, debata im je delovala kao neka vrlo zanimljiva aktivnost i onda su odlučili da ostanu tu. Ja sam stvarno gledala ljudi koji su nakon godinu dana, ne samo što su bili mnogo bolji debateri, nego što su prosto postajali bolji ljudi, što su izlazili iz cele te priče kao mnogo bolji ljudi. Tako da, čak i ako neko ne postane neki kompetitivan debater i krene da osvaja evropski i svetski prvenstva, postaće bolji čovjek. To mi je super.
A koliko ima aktivnih debatera kod nas? Daj sad ne tražim tačan broj, ali otprilike koliko i svi su pretpostavljamo u paru, pa me onda možda zanima i koliko ima zapravo tih aktivnih parova.
Pa ako bismo pod aktivnim rekli ljudi koji uglavnom žele ili idu na evropske i svetske prvenstva, ja mislim da sigurno u ovom trenutku postoji pa nekih 10 timova koji bi sigurno želeli da idu, a verovatno taj broj će nastaviti samo da raste.
A u odnosu na veličinu naše države, kad se poredi sa nekim drugim, je li to mali ili velik broj?
Srbija je zapravo neverovatno dobra kad je debata u pitanju i u smislu broja ljudi koji se
timova. Mi smo stare svađalice, mi uvijek imamo argument zašto nama nešto nije dobro.
Čudno je to, pogotovo zato što neka druga društva imaju mnogo veću i finansijsku i univerzitetsku podršku za razliku od nas, a opet mi smo i u smislu broja ljudi koji se time bavi, a i u smislu uspeha koji mi postižemo sigurno iznad mnogih zemalja gde je engleski maternji jezik i gde debata postoji stotinama godina. Tako da Srbija zapravo je onako, kad neko dođe na svetsko ili evropsko prvenstvo i vidi da mu je Beograd u sobi, ljudima zaista nije svejedno.
Da, pa možda i ona usmena književnost koja se kod nas razvijala toliko godina i doprinela negde genetski tome da mi ovde budemo dobri govornici, ako ništa, ili bar da dobro pamtimo.
Verovatno.
A reci mi, da jako su bitni i turniri, pretpostavljam, za to, pa koliko ima turnira kod nas aktivnih, jel se oni održavaju? Pa, da bi trebalo da ih bude više?
Znači, što se tiče Srbije, mislim da kad su u pitanju turniri na domaćem jeziku, na srpsko, hrvatsko, bosanskom, kako mi to u debati kažemo, mislim da apsolutno imamo dovoljan broj turnira. Što se tiče tih koji su međunarodni i koji su na engleskom, imamo Belgrade Open koji je uvek u oktobru i sada počinje PEP IV. PEP je inače privatni fakultet koji je takođe otvorio debatni klub koji će biti sad u aprilu. Definitivno bi moglo da bude više turnira ovdje u Beogradu, pogotovo što stranci kad god dođu ostanu apsolutno oduševljeni, ne samo turnirom, nego i generalno gradom i atmosferom koja se ovdje dešava, a inače otvorena komunikacija je poznata kao jedna od najboljih mreža koja organizuje takmičenje. Beograd je bio 2012. domaćin evropskog prvenstva i to je dan danas ostalo upamćeno kao jedno od najbolje organizovanih evropskih prvenstava do sada.
Za nas kažu da smo možda najbolji domaćini, a kakvi su Englezi, kako si sad osjećaš u Engleskoj?
Što se tiče turnira, Englezi su potpuna katastrofa jer je tamo jako skupo organizovati turnir, tako da uglavnom svi spavamo na podovima i jedemo neku polupokvarenu hranu, pošto ne mogu da priušte više, dok u Beogradu naravno situacija je potpuno drugačija. A što se tiče mene ovako individualno kao studenta i nekoga ko sad tamo živi, pa neke stvari mi se dopadaju, pogotovo one koje se tiču svega onoga što ja studiram, ali kad su u pitanju ljudi, mislim da postoje velike kulturološke razlike na koje mi je još uvek potrebno neko vreme da se naviknem, ali ne bih se preterano žalila, no ipak Beograd je moj dom i bolji smo domaćini od njih.
E, lepo što si ovo rekla. Za kraj ovog segmenta idemo na još malo muzike, a onda se vraćamo na priču o pričanju.
Može.
Balkon 202.
i naša gošća Helena Ivanov, šampion debate. Ćemo još jedan aplauz za Helenu. Hoćemo? Evo, samo da se spremi publika. Na 3-4, a? Može. 3-4, evo je. Dobila si još jedan aplauz, zaslužila si ga. Sad smo rekli na pola emisije, pa je red da...
Da ponovimo još jednom aplauz.
Tako
moš,
je, tako je. I da ponovimo još jednom kosi ti za sve one koji su se možda uključili kasnije u emisiju. Helena Ivanov, šampion debate, i ti si već pominjala šta si sve osvajala, da ne trošimo još jedno 10 minuta, će nam trebati da ti pobrojiš šta si ti to sve osvojila i šta te to kvalifikovalo da ti sad postaneš sudija na raznoraznim debatama. No, znaš koliko imaš debata iza sebe?
Wow, mislim da me ovo nikada niko nije pitao, ali... Pa sigurno 200, ja bih rekla. To mi neki intuitivni osjećaj, ali moguće da sam sad potpuno omašila. Jer u principu ja sam bila barem na jedno 50-ak turnira, svaki od njih, pa da, ja bih rekla tako. Između 200 i 300 debata bih rekla da sigurno postoji za
Znači,
mene.
4-5 govora ti imaš u okviru jednog turnira, u proseku?
Pa, u proseku, da. Mislim, u principu postoji 5 preliminarnih rundi i onda polufinale i finale, ali je to neki prosek da kažemo da je... Oko 250, ali...
Da. A ono što me zanima, je li ima treme? Ili ste toliko spremni da zapravo treme nema, ali sigurno da postoji trema?
Ja sam katastrofalni tremaruš. Ja sam užasna. Ja ne znam kako se Stefan nosio sa svim mojim ovaj... Zato što, bez obzira na to koliko, na primjer, nas dvoje spremimo fantastičan slučaj u tih 15 minuta, ja uvijek imam problem da li ću ja to sad tako da iznesem, da li će to dovoljno dobro da zvuči. Ali verujem da zbog toga što sam se bavila, svirala sam klavir kad sam bila mala i onda sam jako rano bila u situacijama da sam morala da radim neke stvari pred drugim ljudima, čak i kad nisam bila 100% sigurna kako će to da ispadne. Verujem da sam naučila da kanališem tu tremu kao nešto pozitivno i onda umjesto da potpuno kolabiram kad treba da uradim neku stvar, mislim da me ta pozitivna trema samo tera da budem još bolja nego što bih inače bila bez nje.
A koliko si ambiciozna i ti i zajedno sa partnerom kad krenete recimo na neki turnir, jer sebi zacrtate finale ili ništa, to jest zlato ili ništa, ili sebi kažete ajde da uđemo u tu neku nokaut fazu, četvrtfinale, polufinale? Pa onda pretpostavljam da tu ima i manje treme kad pređete neki cilj koji ste sebi zacrtali.
Pa, Stefan i ja smo dve možda najambicioznije osobe koje ja poznajem. Ove, i naravno da na svaki turnir odlazimo s tom nekom idejom da bismo voljeli da ga osvojimo. Sad, nekad nam se dešavalo da odemo na neki turnir i da smo na tom nivou iskustva, da nam je prosto jasno da to ne možemo uraditi. I onda setujemo tako nešto, četvrtfinale, polufinale. Ali ono što je ključna stvar i zbog čega je ta trema kod nas uvek prisutna je zato što nas dvoje u svaku rundu ulazimo sa idejom da želimo da je dobijemo. Tako da mi pravimo te neke dugoročnije ciljeve poput ajde da osvojimo ovaj turnir ili hajde da na kraju ovog dana preliminarnih rundi imamo taj broj poena, ali mislim da ključna stvar vezana za tu tremu je što mi u svaku sobu realno ulazimo s idejom i hoćemo ovu debatu da dobijemo.
Da, a rekla si sad, negde sebi zacrtavamo četvrtfinale, polufinale u odnosu na snagu protivnika. A kako se ocenjuje ta snaga protivnika? Po njihovim prethodnim uspjesima, pa ih vi poznajete i znate da su dobri govornici, ili šta ih već kvalifikuje?
Pa na primjer, evo, prošle godine kad smo odlazili na turnir Oxford i Cambridge, Stefan i ja, bilo nam je jasno da su to dva turnira koji uz evropskog i svetskog okupljaju najbolje debateri iz čitavog sveta. I onda na takvom turniru očekivati da nas dvoje koji u tom trenutku imamo godinu dana iskustva osvojimo tako nešto, prosto je preveliki cilj koji najverovatnije nije realan. Ali generalno ono što je meni u debati zaista fantastično i što mislim da me i motivisalo da toliko dugo u njoj ostanem, jeste što to je igra u kojoj možete da dobijete svakoga. Statistički, kada odemo na turnir poput Oxforda ili Cambridgea, očekivano je da ga verovatno ne osvojimo. Ali u toj konkretnoj jednoj rundi kada uđete, pored vas može da sedi trostruki šampion sveta i prosto se kockice mogu tako sklopiti da vi njega u tom trenutku dobijete kao srednji početnik.
Da. Stižu i poruke na 064-020-2200 i kaže jedna, a stigla od Pere iz Vršca: Gero, ja sam mislio da si ti šampion brzog pričanja, ali ova devojka te šije. Eto, tako kaže ova poruka. Pa sad te neko pozdravlja, to je slikar. Samo da vidim. Kaže, da li je Demosten bar malo uticao na nju, pošto bi mogla da bude jedna od najvećih besednika bar na ovoj polu lopti. Samo neka nastavi. Pozdrav, slikar.
Hvala puno na pozdravu. Ja mislim da su svi, pa i Demosten, imali uticaje na mene. Debata je nešto drugačije u smislu da mi ne pratimo konkretno argumente koje su ranije neki ljudi koristili u svojim delima, ali uvek sam i dobri govornik i dobre filozofe nalazila kao fantastičnu inspiraciju za ono što sam htela da radim.
A Nikša nam je samo napisao, bilo je to u jednoj zemlji na Balkanu. E sad, šta je epilog te njegove poruke, vidjet ćemo ako nam pošalje sljedeću. Ne znam na što si konkretno mislio. I ono što sam teo da te pitam, a vezano je negde za, ajde da kažem, tehnologiju, a preko to jest putem tehnologije nam stižu ove poruke. Koliko ste otvoreni za internet, koliko ste otvoreni za YouTube? Da li ste razmišljali da otvarate neke, recimo, kanale ili blogove, vlogove na kojima bi vi iznosili svoja mišljenja, jer već kad vam dobro ide, a more ljudi na internetu koji mnogo misle, a možda nemaju šta da kažu.
Pa, debateri su poprilično aktivni na društvenim mrežama i stvarno mislim da se maksimalno koliko mogu trude da svoje stavove šire tim putem. Sa druge strane, mislim da se dosta debatera individualno bavi stvarima koje na ovaj ili na onaj način utiču na to da promene neku situaciju oko sebe. A i veliki broj turnira zapravo snima debate koje se dešavaju i onda nakon toga te debate takođe završe na YouTube-u.
Ali ovde konkretno mislim da imaš nešto da kažeš, želiš nešto da kažeš, a nemaš priliku na možda nekoj debati da kažeš baš to što želiš, pa se onda lepo snimiš i tako,
pa,
na svoj kanal.
Što se tiče, mislim da je u tom nekom smislu možda Facebook malo korisnije, jer mi deluje kao da je YouTube postao preplavljen sveopštim snimcima svih koji bi po nešto hteli da kažu i onda nisam uopšte sigurna do koje mere bi to bilo jednostavno ili potpuno neprimećeno ili s druge strane primećeno skandalozno 24 sata i sutra ujutru bi već neko drugi rekao nešto i,
da, i to bi bilo
nezaboravljeno,
bi
završilo na kraju. Pa da.
Umor informacija. A koliko pišete, to pisanje možda negde trajnije, ono možda ostaje negde duže.
Ja pišem dosta, pogotovo zato što ono što ja studiram u principu i način na koji se studira u Velikoj Britaniji zahteva da konstantno nešto pišemo, a ja privatno prosto tako kada mi padnu neke ideje na pamet ili kada dođem do nekog odgovora na pitanje o kom sam dugo razmišljala, uvijek imam jedan mali notes koji nosim sa sobom i onda tako neke stvari zapišem i mislim da sam u ovom trenutku isto više mlada da bih bilo šta od tih svih misli mogla da napravim, ali eto možda jednog dana kad prođem kroz neke silne stvari ću moći da napišem nešto što će biti vredno toga da i drugi ljudi čitaju šta ja imam da kažem o nekim stvarima.
To će sigurno biti doktorat.
Ja se nadam da će baš tako da bude.
A beletristika? Pišeš nešto lepo?
Pa slabije. To je bilo nešto što sam radila ranije, ali onda nekako politička teorija postala toliko sve prožimajuće da sam ja samo ušla u ta pitanja i samo sam u to zainteresovala.
Da, čak kad bi želela pišeš nešto lepo, imalo bi neku političku konotaciju.
Sigurno bi imalo ili neku političku konotaciju ili bi se završilo na tome da se glavni lik suočava s najvećim pitanjem političke teorije ili filozofije.
Pravdom i nepravdom.
Da, pravdom i nepravdom, baš tako.
Idemo na još malo muzike, slušamo Peprese. Govori univerzalna stvar, tako, universally speaking.
Come on, baby, 'cause there's no name for giving up. 202.
I u njoj Helena Ivanov, šampion debate, gošće Beograda 202 i naravno emisije koju ste čuli, a to je Balkon 202. Idemo na malo pitanje slušalaca, pošto ih je baš dosta stiglo na 064-0202-200. Slađana te pozdravlja, Helena, i kaže, ima jedno pitanje. Da li je neki profesor engleskog imao doprinosa u njenom uspehu? Pošto znam da ti je engleski, da ti je engleski odlično ide, da debatuješ na engleskom zapravo na svim tim turnirima, je li tako?
Da, da, da. Pa, iskreno, ne baš u nekoj velikoj meri. Rekla bih da su više uticaj imali moji roditelji, koji su prosto nekako od malena shvatili koliko će engleski biti bitan i uticajan, i ja sam već od malena krenula da učim engleski i konstantno bila okružena engleskim jezikom. Ali naravno, mislim, kad sam ja krenula da debatujem, ja sam ga već dosta dobro znala, ali tek to iskustvo držanja govora od po 7 minuta svakog vikenda me naučilo koliko je engleski zapravo dobar jezik, i samim tim sam počela i bolje da ga govorim tada.
Da, znam da je tvoj kolega naučio engleski uz filmove, ali tako, gledajući ih bez titlova.
Da, oni gledaju, verovatno Star Wars, gledajući Star Wars bez titlova, naučio engleski.
Stiže još poruka i evo kaže neko, a to je Dobrica Smedereva, vaša gošća mi treba kao ispomoć u debati sa bratom i sa Snajkom, divni ste, pozdravlja Dobrica. E, pa, to je negde, Dobrica se negde nadovezuje na pitanje koje sam ja želao ti postavim. Koliko ti pomaže to u nekim privatnim svađama, u ličnom životu?
Pomaže mi zato što, mislim, pomaže mi na način kad ja pristupam bilo koje svađe, jer mnogo bolje mogu i da čujem i da razumem ono što druga strana govori. Pomaže mi naravno da budem bolje u tome da branim svoj stav, ali iskreno u poslednje vreme pogotovo mi više nije ni od kakve pomoći, jer ja kad god uđem u raspravu sa nekime, to se završi tako što kažu, ma dobro, ti si debater, ti ćeš svakako da me dobiješ. I ja prosto više ne mogu da komuniciram sa ljudima o stvarima o kojima želim, ali ovaj, ovako apstraktno, da, da, definitivno.
Profesionalna svađalica, ali to može da ti bude?
Može, profesionalna svađalica, može.
A Dragan kaže da si neposredna, iskrena i pametna naša devojka i jako je ponosan na tebe. U stvari, samo je napisao ponosan.
Hvala puno, Dragane.
Pa neko se šali na tvoj račun, kaže, da li gošće zapamti na kraju rečenice šta je rekla na početku, jako brzo priča?
Ja se izvinjavam za to što brzo pričam, nadam se da sam makar razgovetna pa da me razumeju, ali ovaj, verovatno je to isto iz debate, pošto u 7 minuta toliko stvari treba ispričati da smo onda naučeni da stalno brzo pričamo, a i pogotovo sad jer živim u Engleskoj, onda nemam često priliku da govorim srpski. I engleski inače brzo pričam, pa mi je srpski, jer mi je naravno intuitivniji jezik sad postao još brži.
A pitate Srđan, da li u srpskom parlamentu postoje uslovi za fair debatu i da li ona danas, da li bi ona danas više voljela da bude u cipelama vlasti ili opozicije?
Ja ne bih voljela da budem ni u čijim cipelama iz cele te ekipe, a definitivno mislim da u našem parlamentu jako malo ima prostora da se govore stvari o kojima treba da se govori, a opet sa druge strane mislim i da nema baš puno ljudi koji bi mogli da kažu nešto pametno. Nekako mi deluje kao da su većina naših političara, naravno ne želim sve da ih stavljam u isti koš, više kafanski demagozi nego što su parlamentarno nastrojeni na svojim pozicijama.
Da, i onda oni vas verovatno vide negde i kao konkurenciju, jer ste mnogo rečitiji od njih, pa od njihovog stava su jako bitne i financije, koje verovatno jako utiču na to kako ćete vi da se pokažete. Pa ko vas finansira, kako se finansirate, kako dolazite uopšte do sredstava da odete tako negde daleko i da govorite?
Postoji par fakulteta, to je na primjer taj PEP, taj privatni fakultet, FON, to su fakulteti koji prosto imaju dovoljno svojih sredstava da studentima koji predstavljaju te fakultete finansiraju troškove, ali na primjer u mom slučaju Fakultet političkih nauka je isključivo mogu da nam finansira troškove učešća, i to samo za evropske i svetska prvenstva, a sve ostalo i međunarodne turnire koji su naravno neophodni kao priprema, plus troškovi putovanja, konkretno svetsko je bilo u Indiji pa onda u Maleziji, dakle to je sigurno mnogo više nego participacija. U mom slučaju su to finansirali roditelji i nikakvu podršku nismo dobili ni od koga iz državne strukture.
Da, ovo zvuči kao priča recimo Novaka Đoković iz neke totalno druge sfere, ali da, to je to.
Apsolutno da, apsolutno da.
Stiže ti pitanje i od Marije, kaže, koje su po njoj odlike uspešnih, a koje neuspešnih ljudi i kako ona održava motivaciju i samodisciplinu? Pozdrav za sve koje stvaraju ovo odlično radio emisiju, kao i za uvijek inspirativne goste. Hvala.
Hvala.
Od nas što radimo emisiju, a sad kako održavaš samodisciplinu i motivaciju i šta su to uspešni, šta neuspešni ljudi?
Pa, kad je u pitanju razlike između uspešnih i neuspešnih ljudi, ja mislim da su neuspešni ljudi samo oni koji su odustali, koji su imali želju da nešto urade, koji su imali dovoljan nivo mogućnosti koje je potrebno da se tako nešto ostvari, i onda zbog toga što nisu imali dovoljno volje, motivacije ili su im svi drugi govorili da neće uspeti, su oni od toga odustali. Tako da bih u principu, eto, mislim, to je neki surov odgovor. Na kraju dana svi ljudi koji imaju osmeh uveče kad dođu kući su uspešni ljudi na ovaj ili na onaj način, kako god to sad mi interpretirali. Ovaj, a što se tiče mene, ja samo volim to što radim. Ja nisam pravila kompromise da se bavim nečime što mene zanima, zbog toga što je to danas popularno ili zbog toga što se to danas bolje plaća. Ja kao politički teoretičar sumnjam da bih mogla da zaradim novac koji možda zaradi investicioni bankar. Možda bi ja mogla da budem investicioni bankar, ali mene to ne interesuje, ja to neću da radim. Tako da u tom smislu za mene to nije samo disciplina, nego popunjavanje vremena nečime što ja volim.
Da, sad ću ti postaviti jedno pitanje, nemoj da ga shvatiš kao kritiku, ali eto, čuo sam da si u jednom intervju si pomenula statistiku da 85 ljudi posjeduje bogatstvo kao 3,5 milijarde ljudi, jel tako, na planeti, da su oni negde ekvivalent i da za njih ne postoje zakoni, da oni negde konstruišu ceo naš život, prave ratove, prave mir gde im odgovara. Zapravo su oni negde, mi smo njima negde marionete, ako možemo tako da ih nazovemo. Pa koliko je onda debata možda samo prazna priča? Nemoj pogrešno me razumeš, ali koliko ona može da utiče zapravo?
Pa ja mislim da ono što debata može da uradi...
Izvini, kad se oni pitaju, a njima to možda najčešće nije u interesu.
Pa prva stvar koju bih rekla je da, to će sad čudno zvučati, ali neki ljudi koji se takođe bave debatom, naravno ne iz ove zemlje, su neki od ljudi koji i sede na tim ključnim pozicijama, pogotovo zato što u zapadnoevropskim zemljama debata je jedna vrlo privilegovana aktivnost kojom se bave jedni vrlo privilegovani ljudi. Ali sumnjam da na te ljude utiču argumenti koji su oni čuli u debati kad donose odluke, uprkos činjenici da su se bavili debatom. Ali ono gde ja mislim da debata sigurno nije prazna priča je ta promena stava onih koji dođu, koji se pridruže, koji nisu nužno ni privilegovani, koji neće sutra nužno ni donositi ne znam kakve odluke, ali koji će na primjer doći sa idejom da nikako nije okej biti gej, da je to bolest, ili neki koji će doći sa idejom da je nacionalizam najispravniji put, i onda nakon samo godinu dana kada će biti u situacijama u kojima će morati da debatuju protiv tih stavova i kada će shvatiti da postoje ozbiljni razlozi za to, izaći iz te debate kao mnogo tolerantniji i kao mnogo više širokoumni ljudi, što mislim da u tom smislu sigurno nije prazna priča.
Da, i za sam kraj bih te pitao o našoj kulturi debatovanja, ali zapravo o kulturi ljudi koji bi posvećivali raznorazne debate. Evo konkretno ja lično često gledam na YouTube-u raznorazne debate, ali nisam siguran ni kad su se one desile, ni gde su se one desile, nekako ne postoji dovoljno informacija o tome kad se takve stvari održavaju, kao da ne postoji interes da ljudi saznaju, da mogu negde dođu i da čuju nešto. Šta misliš, zašto nismo jednostavno upućeni u to gde se pričaju pametne stvari?
Pa, iskreno, ja mislim da je to zbog toga što su prosto mediji danas izdominirani temama poput Starleta, Mimi Oro koja je diplomirala ekonomiju i onda želi da objasni kako Srbija trenutno koristi evro kao svoju valutu i ona misli da je to skroz okej. Reality programi, naravno, članovi vladajuće stranke.
Izvini sad kad si pomenula tu što je diplomirala ekonomiju, znam za jednu drugu starletu koja studira ekonomiju i koja nije znala da je jen recimo valuta u Japanu, već je rekla da je lev. Tako da, toliko o ekonomiji.
Japan je ipak isu više daleko.
Lev je tu, Bugarska, to je čula.
I onda čak i u situacijama, pošto na primjer evo, mi imamo PR službu u otvorenoj komunikaciji koja redovno šalje saopštenja i upućuje ljude kada će se koja dešavanja i gde će se ona desiti. Međutim, eto, prosto to nije nešto što deluje dovoljno interesantno ljudima da se o tome piše.
Hvala ti mnogo što si bila gošća 202. Bilo ovo sigurno divnih sat vremena za naše slušalce koji evo šalju baš mnogo poruka. Ne možemo više da stignemo i da ih pročitamo. A mahom te hvale. Te poruke nismo čitali, čitao sam samo ove koje su negde pitanja. Stiže ti mnogo pohvala i svi ti žele puno uspeha tamo negde daleko u Engleskoj. To je negde bilo i teo sam da ti postavim i to pitanje, ali znam odgovor. Otišla si tamo negde preko, bilo je pitanje da li želiš zapravo da se vratiš ovde i da učiniš nešto za ovu zemlju nekad kada postaneš uspešna.
Ja bih volela. Ali s obzirom na to da ja želim da se bavim akademskim radom i da budem profesor na fakultetu, a s obzirom na to kako obrazovni sistem ovde funkcioniše, ja nisam sigurna da li ova zemlja želi mene.
Da. A može nešto se uradi da mi pomognemo ovoj zemlji da ona poželi sve
svako
vas.
Svako od nas da krene pomalo, pa valjda ćemo doći do nečeg većeg.
Hvala ti mnogo što si bila.
Hvala vama puno i svima srećni praznici.
Naravno, evo i mi se pridružujemo. Čestitam, dobila si još jedan aplauz za sam kraj. Evo, ovo je od mog kolege Pere koji je poželio ti pusti. Jedan aplauz za sam kraj. Hvala ti mnogo što si bila gošća 202. Vi poštovani slušalci, ostanite naravno uz naš program. Slijedi imitacija, a pozdravljaju vas ekipa u sastavu Draško, Petar i Miloš, to jest Gera, to jest ja. Helena Ivanov je bila naša gošća, šampion debate. Za sam kraj slušamo Boba Marlija, može?
Naravno, uvek Bob Marley. Oh, yeah. Heaven, I'm not trying to let me tell you this.